Әлетше Қойшыманов көршілердің сынына өздерінің жаңы шығармаларын қойды екен тұрғы.
Ой, қызықты қабар екен. Шынды ұшыл күндері кино дедіңіз, Чехияда да Карловар шарында, Карловар еларалық кинофестивалі өтеді, ал жерде Қырғызстаннан Ақтан Арым Қуат келген. Біз жақында өрдегі білдіңіз.
Ол Ақтан Арым Қуат қазақстандық фильмге фильм қоюшы.
Сізге чоң рахмат. Бүгін қабалар мен бұрылған түрдөрек қызды таныштырып атады. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дереги өз азаттык чегит кейже. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй облусунун айрым тоолуу райондорунда гана өткүн өтүп күн күркүрөбөсө, негизи жалпы республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус. Баткенде болсо түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус ысыйт экен. Ал эми Ош менен Жалал-Абадта эртең түнкүсүн 19-24 болсо, күндүзү абанын температурасы 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градустай жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус ысык болот. Башкала Бишекте эртең күн ачык, күндүзү түнкүсүн 16-18 градус жылуу, ал эми күндүз абанын температурасы 32-34 градустай ысыйт. Азаттык радиосунан эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Кечээ Ысык Көл облусундагы Бостери айылында милиционерлер менен жергиликтүү жаштардын тобу кагылышка кетип, эки адам жаракат алды. Маалыматка караганда Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башкы башкармалыгынын кызматкерлери Бостери айылындагы Асылташ пансионатында мыйзамсыз акча өндүрүп атат деп шектелген 7-8 адамды кармоого барышкан экен. Облустук прокуратура азыр окуя боюнча кылмыш ишин ачып, анын чоо жайын иликтеп атат. Окуяга кененирээк биздин кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолмокчу.
Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Рахматулла Ахмедовдун айтымында милиция кызматкерлерине Бостери айылында мыйзамсыз иштер, акча тонолор болуп жатканы тууралуу жергиликтүү тургундардан маалыматтар буга чейин эле келип түшкөн. Ушул маалыматтардын негизинде иштеп жаткан тартип коргоо кызматкерлерине 4-июлда өзүн Алмаз деп тааныштырган бир өч алып, Бостеридеги Асылташ пансионатында мыйзамсыз акча тонолор болуп жатканы кабарланат.
Биздин кызматчылар окуя болгон жерге келгенде 7-8 адамдар ошол жерде спирттик ичимдерди ичип, өздөрүнүн мыйзамсыз түрдө иш аракеттерин жүргүзүп аткан учурунда болчу экен. Милициянын кызматчылары өздөрүнүн күбөлүктөрүн көрсөтүп, алардын ошол иштерин токтотууну талап кылган учурда алардан бирөөсү биздин кызматчылардан ичинен ушул уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн оперативдик кызматчысын таанып калып, аларды сабаганга, аларга каршы мыйзамсыз иш аракеттер жүргүзгөнгө чакырган.
Ахмедовдун айтымында пансионаттын баарында отурган 7-8 бала милицияга карат келтирип, алардын мыйзамдуу талаптарынан баш тарткандан улам Чатак пляждын аймагына чыгып кеткен. Тартип коргоо кызматкерлери өздөрүнүн өмүрүн сактап калуу үчүн жана күтүлбөгөн кылмыштарды алдын алуу максатында курал колдонууга аргасыз болушкан. Натыйжада Бостери айылынын эки тургуну октон жаракат алып ооруканага жаткырылды.
Бул окуя боюнча Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызмат тарабынан текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Алгачкы маалыматтардан улам уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматчылары тарабынан эч кандай бир мыйзам же болбосо кызматтык тартипти бузуулар такталган эмес. Дагы айта кетчү нерсе, ок атуучу куралдан пайдаланып жаткан учурда милициянын кызматчылары мас абалда болгон эмес. Муну далилдөөчү керектүү протоколдор азыркы сааттарда бар. Бул окуя боюнча Ысык Көл райондук прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 234-чү жана 305-чү беренелеринин негизинде кылмыш иши козготулуп, азыркы сааттарда керектүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Кылмыш иштин алкагында бир топ экспертизалар дайындалган.
Окуя болгон жайга 40 адам чогулуп, милиция кызматкерлери да токмоктолгон. Алардын бирөөсүн чогулгандар арматура менен сабаган, экинчиси да денесинен жараат алган. Мындан сырткары Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана аймактык тескөөчү жараат алган. 4-июлда кечки маал Бостериде чогулган 300-400 адам балыкчы кара кол жолун тосуп ок чыгарды деген милицияларды берүүнү талап кылышкан. Бостерликтер бүгүн да эртең менен кайрадан чогулушуп, жаңжалды ырбатпоону чечишти. Бул тууралуу Азаттыкка Бостери айылынын тургуну, аймактагы акыйкатчы өкүлүнүн кеңешчиси Чынара Молдошова билдирди. Ал балдарда милиция кызматкерлери да кызуу болушканын айтууда.
Анам барылмас экен. сенин пляжың менин пляжым болуп талаша кетишип ошо эле тиги милиционер кызы экен тигини бутка тусаптыр. Атып туруп өзү скутерге отуруп качып кетип калыптыр. Анан местный балдар эмне үчүн сырттан келип алып бизди ушу атышат деп ызаланышып узага чыгабай милицияга келишиптир. Участковалар тынчтайын десе участковыйду кошуса салышыптыр. Аксакал көксакалдар чогулуп жетекчилер чогулуп уудун начальниктери мировое соглашенияга келишип тиги өкө тең мас болгондон кийин жазаларын өзүлөрү тартып жалпы элдин убалына калбай деп тынчтандырышты. Азыр тынч. Но милициялар жазасын алыш керек. Биз погон тагынып жүрөбүз дей эле карапайым элге ок чыгарбаш керек болчу.
Ал эми Чолпон Ата шаардык ооруканасынын дарыгери Амантур Торготов ок жеген эки баланын абалы оор бирок туруктуу экенин Азаттыкка белгиледи. Анын айтымында балдар операция жасоо үчүн Бишкекке жөнөтүлдү. Ал эми жарат алгандар пансионатта мыйзам сакчы өндүрүп жатат деп шектелгендерби, башкаларбы тергөө аныктап чыгат. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев окуяны иликтөө боюнча айыл аксакалдары, активисттери жана прокуратура милиция кызматкерлеринен турган комиссия түзүлгөнүн Азаттыкка окуя болгон жерден кабарлады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда туристтик сезон күчөп, ысык көлдө эс алгандардын саны улам артып аткан ушул күндөрү көл жээгинде жогорудагыдай мындай чырлуу окуялардын болушу туристтик сезонго кандай таасир этиши мүмкүн? Бул суроону мен бир нече мүрөт мурдараак Кыргыз Концепт компаниясынын башчысы, мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиевке узаттым.
Чын мененде тиет болуш керек, анан көпчүлүк учурда бул эми менин адистик маселем болбосо дагы жарандык оюмду айтып берейин. Азыр ушул окуяны биздин чагылдырышыбыздан болот да. Канчалык биз муну ачык анан түз чагылдырып анан кийин башка бизге каршы болгон маалымат каражаттарына провокация кылганга жол бербей муну калыстык же болбосо тартипти сактоого канчалык салымы бар ушул иштердин же болбосо кандайча болуп кетти бул окуя, ошону териштирүүдө, чагылдырууда жана коомчулук менен бирге кандайдыр бир жыйынтыкты чыгарууда болот да. Анан ушул учурда укук коргоо органдары жана сот системалары канчалык калыс иштеп берет, адилеттүүлүктү канчалык сактай алат жана элдин ишенимине канчалык ээ боло алат. Эгерде ошол эң биринчи кадамдарынан эле чагылдыруу, түшүндүрүү жана укуктун негизиндеги кылган кадамдарынын баары элге ачык, түшүнүктүү, адилеттүүлүктү көрсөткөн анан ишенимди туудурган чаралар болсо анда эч коркунучтардын баардыгы тең минималдаштырылат. Азыр тез-тезден ачык мамиле, ошол жердеги болгон мокуяларды ачык териштирип анан ушул элдин көзөмөлүндө ошол териштирүүнү укук коргоо жана элдин тынчсыздыгына арналган кадамдарга түрткү кылышыбыз керек.
Эмиль мырза, азыр эми бул окуя азырынча илтенип аткандыктан күнөө кимден кеткенин айтыш албетте кыйын, бирок Кыргызстанда милиция менен элдин ортосунда мындай чатактар болгону тууралуу соңку айларда бир канчалоо айттык. Анын үстүнө ысык көлдө туристтик сезон учурунда мындай окуялар алгачкы жолу, биринчи жолу болуп аткан жок. Анан майда барат окуялар тууралуу туристтерди тоноп кеткен же ирекечилик кылган фактылар жөнүндө көп эле угуп жүрөбүз. Алар буга чейинки туристтик сезондорго кандай таасир этти эле?
Ар бир окуя сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет. Ар бир окуя кептин баары ошондой болуп атат. Биз эгерде адамдар жарандар жактан кандайдыр бир аракет же болбосо кылмышкерлик болсо ошону жоюуга мамлекетибиздин салымы жетиштүүбү же жетиштүү эмеспи, же болбосо кудай сактасын баягы ошол укук коргоо органдарынын өздөрүнөн кандайдыр бир каталар кетип калбаса экен деген ниет да. Ошондуктан ар бир окуянын терс таасири бар, анан бирок ал окуядан дагы өзүбүздүн азыр ошол окуяга кылган мамилебизден жана ошол окуяны териштирип адилеттүүлүктү орнотууга жана кийинки коопсуздукту орнотуудан болот да. Ошон үчүн мындан аркы кадамдарыбыздан көбүрөөк таасир этет.
Эми коопсуздукту орнотуу деп атасыз. Негизи акыркы айлары Кыргызстандын расмий бийлиги кылмыштуу топторго каршы күрөшүн улантып аткандыгын, баштагандыгын, жүргүзүп аткандыгын ийгиликтүү бир канча жолу айтып келатат. Эми эч кимге деле жашыруун болбосо керек, Ысык Көл облусу деле криминалдык авторитеттердин өзүнчө бир очогу катарында дагы айтылып жүрөт эл оозунда. Ушундай кырдаалда Ысык Көлдүн имиджин өзгөртүш үчүн кандай аракеттер керек?
Ошондой окуялардын болбошу керек, бирок түпкү тамыры бул биздин укук коргоо органдарыбыздын реформасында. Бизде Кыргызстанда азыр көп эле жакшы кадамдар жасалып, коомчулукка талкууга салып сунуштарын берип атат. Ошол сунуштарды азыр четке какпай биздин өкмөтүбүз, биздин депутаттарыбыз мамлекет тарабынан ушу чечкиндүү түрдө ошол кадамдарды ишке ашырыш керек.
Анан соңку суроо быйылкы туристтик сезон жөнүндө сиздин пикириңизди билейин деп атам. Кыргызстан өткөн жылы өтө ири чоң окуяларды баштан кечирди. Анан экономисттер, туризм жаатындагы эксперттер быйыл туризмге бул былтыркы окуялар тез таасир этиши мүмкүн деп болжошкон болчу. Бирок азыркы абал кандай сиздин маалыматыңыз боюнча? Анан туристтердин келиши кандай болуп атат? Быйылкы негизи туристтик сезон кандай жыйынтыкталышы мүмкүн деп ойлойсуз?
Негизинен мен оптимисттүү эле карайм. Сөзсүз түрдө мурдакы жылдардын эң ийгиликтүүсүнө жетишебизби, жетишпейбизби аны убада бере албайм, же болбосо көрөгөчтүк кылыш оор болуп турат. Бирок былтыркыга караганда жакшыраак болуп келатканы көзгө урунуп турат. Бул чындыгында эле жакшы тенденция бар. Быйылкы сезон былтыркыга караганда сөзсүз түрдө ийгиликтүү болушу мүмкүн. Бирок эске алып биз маалыматты өзгөчө чек арадан алсак, мынау чек арадан кечээ эле уктум, ушул Кыргызстандан чыгып бараткан жарандарга Казакстандын эле көлдөн эс алып келаткан жарандарына Кыргызстандан жеңил өтүп анан бирок Казактын чек арасынан аябай оор өтүп аткан жерден ошол Казак чек арасынын кылган тоскоолдугуна чыдабай ошол Казактын эс алуучулары абдан чоң нааразычылык кылыптыр. Анан эмнегедир Казакстандын чек арасынан болгон нааразычылыкка Кыргызстан көлүнө же болбосо Кыргызстан шартына сөз тийип атыптыр да. Ошондуктан ошол чек арада болуп аткан окуяга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек дагы. Анан биздин конокторубуздун канчалык ыраазы болду, ыраазы болбогонун ошол чек арадан кетип бараткан, эс алып чыгып кайра кетип бараткан адамдардан көбүрөөк сурасак.
Деди мага бир нече мүнөт мурдара Кыргыз Концепт компаниясынын башчысы, мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев. Сиз кечки азыркы тууга атасыз, студияда Төрөкулдоров. Эми башкы кааларын кыскача мазмун менен тааныштырайын. Июнь коогалагын иликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы Кимо Келюнян Кыргыз парламентине маалымат берүүгө даяр экенин бүгүн Азаттыкка билдирди. Дипломат: «Эгер парламент менин көз карашымды билгиси келсе, мен аны айтууга даярмын», деди. Өзбек маданий борборунун мурдагы жетекчиси Кадыржан Баатыров баштаган 7 кишиге таандык сот иши 4-үнчү ирет кийинкиге жылдырылды. НАТОнун аскерий аракеттери Ооганстандын түштүк провинцияларынан чыгышты көздөй көчүрүлүшү мүмкүн. Гаага соту Балкан согуштарынын учурундагы 3 мусулмандын өлүмүнө Нидерланды бийлигин жооптуу деп тапты. Сириянын Хамаш шаарында 250 киши камакка алынды. Башкы прокуратура шектеш мамлекеттерге Кыргызстанда издөөдө жүргөн кылмышка шектүү берген адамдарды кайтаруу боюнча 2011 жылдын башынан бери 73 өтүнүчүн жөнөттү. Ушул жана башка кабалдардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда. Ошондой эле силер дагы мынакей 10 мүнөттөн кийин кеңирирээк уга аласыздар. Эл аралык темаларды улантабыз. Эл аралык валюта корунун мурдагы жетекчиси Доминик Стросканга каршы дагы бир кылмыш иши ачылышы ыктымал. Бул жолу франциялык жазуучу жана журналист Тристан Банон 2003 жылы аны зордуктоого аракеттенген деп айыптап атат. Строскандын адвокаттары болсо журналисти жана жала жабуу үчүн сотко беришээрин айтышты. Айнура Жекше кызы кабылайт.
Бир кездери Франциянын экономика жана финансы министрлигин жетектеген социалисттер партиясынын барандуу өкүлдөрүнө болуп эсептелген саясатчы жана финансист Доминик Строскан май айында сексуалдык кылмыш үчүн айыпталып, эл аралык валюта фондунун директорлугунан өз ыктыяры менен кетүүгө аргасыз болгон. Бир нече күн мурун Нью-Йорк шаарынын соту аны зордуктоо аракети үчүн айыптаган аялдын көрсөтмөлөрү күмөн туудураарын, ал буга чейин бир нече жолу калп айтканын жүйө келтирип, Стросканды үй камагынан бошоткон. Арине сот иши кыскартыла элек, ал толугу менен акталды деп айтууга азырынча эрте. Бир аз жеңилдете түшкөн экс-төрөганы эми Францияда сотко бергени жатышат. 32 жаштагы жазуучу жана журналист Тристан Банон 2003 жылы ал кезде министр болуп турган Строскандан интервью алганы барган жеринен жагымсыз окуяга кабылганын ырастоодо. Ал 2007 жылы бир жогорку кызматкер аны зордуктоого аракеттенгенин телеберүүдө айтып, бирок атын атаган эмес. Банондун сотко кайрылуу чечимин анын адвокаты Давид Куби бышыктады.
Je vous confirme donc l'instruction qui m'a été donnée par ma cliente mademoiselle Tristan Banon. Cette instruction est extrêmement claire. Elle consiste
Tristan Banon мага берген тапшырма айдан ачык. Зордуктоо аракетине байланыштуу Доминик Строскан мырзага каршы иш козгоо арызын беребиз. Ал окуя 2003 жылы болгон жана мындай кылмыштарга мүнөздүү чектен чыккан зомбулук менен коштолгон.
D'une violence qui est caractérisée et tout à fait remarquable dans ce type de cas.
Адвокат Нью-Йорктогу иштен айырмаланып, биздин далилдерибиз күчтүү деди. Ал кезде стажер болуп иштеп жүргөн жаш журналисттин айтымында Строскан Париждеги батиринде анын ички кийимин тытып ыргытып шымын чечүүгө аракеттенген. 4 июлда Экспресс гезитине берген интервьюда Банон агрессорун тээп, эптеп бошонуп качканын айтып берди. Ал ошондо жаштык кылып энесинин тилин укканын айтат. Журналисттин энеси Строскандын жакшы таанышы Ан Мансуре болсо, сотко арыз берүүдөн кызын айнытып койгонуна азыр өкүнөт. Франциянын мыйзамдарына ылайык зордуктоо аракети боюнча арыз менен окуя болгондон 10 жыл өткүчө кайрылса болот. Банон Строскан Нью-Йоркто кармалган 14 майда эле сотко арыз берерин билдирген. Анын күнөөсү далилденсе, саясатчы 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Строскандын адвокаттары жооп иретинде журналистти жала жабуу үчүн сотко беришерин билдиришти. Нью-Йорктогу сот экс-төрөганы үй камагынан бошотуп айыптап жаткандардын туруму солгундай түшкөндө Строскан чоң саясатка кайтат экен деген имиштер айтыла баштаган. Сотко чейин ал социалисттердин атынан президенттикке көрсөтүлө турган күчтүү талапкер болот деп күтүлгөн эле. Сурам жылоолор Строскан президент Никола Саркозини жеңиши мүмкүн деп көргөзүп келген. Бирок социалисттик партиянын маалымат катчысы Бенуа Амон 4 июлда билдиргендей, Строскандын эмки жылы президенттикке ат салышары өтө күмөн. Ипсос борбору өткөргөн сурам жылоого ишенсек, катардагы француздардын 51% анын саясий карьерасы аяктады деп эсептешет.
Айнура Жекше кысыка болду. Июнь окуларын элетиген РЛК комиссиянын төрагасы Кимо Килюнян Кыргызстанга келүүгө даяр экендигин билдирди. Ал кыргыз парламенти мүмкүнчүлүк берип чакыра турган болсо, комиссиянын корутундусу боюнча түшүндүрмө берерин айтты. Буга чейин Жогорку Кеңеш эл аралык комиссиянын корутундусун бир тараптуу болду деп таанып, Килюняндын Кыргызстанга киришине тыюу салып койгон, эми депутаттар Килюнян расмий кайрылганда гана ага уруксат берүү маселеси парламентте каралышы мүмкүн деп атышат. Темага Кубат Касымбеков кайрылмакчы.
Май айынын акырында персона нон грата деп жарыяланган Кимо Килюнян Жогорку Кеңеш мүмкүнчүлүк берсе Кыргызстанга келип, комиссиянын корутундусу боюнча түшүндүрмө берүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Ал үчүн кыргыз парламенти өлкөгө кирүүгө уруксат берип, расмий чакырышы керек дейт Килюнян.
В принципе, я хочу, если возможно.
Негизинен алганда мүмкүнчүлүк болсо мен Кыргызстанга келгим келет. Бул иштин принципиалдуу аспектиси. Эгер мүмкүнчүлүк бар болсо жана парламент менин көз карашымды билгиси келсе, мен даярмын.
Килюнян Азаттыкка берген интервьюсунда июнь окуясы боюнча эл аралык комиссиянын корутундусунда эч кандай мүчүлүштүктөр жок экендигин тастыктады. Кимо Килюняндын Кыргызстанга келүү ниети тууралуу алгач өткөн ишемби күнү Жогорку Кеңештин спикери Ахматбек Келдибеков парламенттин жарым жылдык иши боюнча маалымат берип жатып жарыялаган. Спикер июнь айынын ортосунда Кыргызстандан Финляндияга барган депутаттар Килюнян менен жолукканын, анда бул маселе көтөрүлгөнүн ачыктаган.
Өзүнүн суранычы боюнча Кыргызстанга келип, депутаттар менен жолугушуп, ачык айкын сүйлөшүп, кайсы жеринде кемчилик кетирсе, ошол кемчиликтерди ачык айтканга, же болбосо кайсы жеринде таштап кетсе, кайсы жерин толукташ керек болсо, ошол жөнүндө өзүнүн ой пикирин айтыптыр. Ал кишинин эле мага депутаттардын айтымы боюнча жаман кылайын деген ой пикирим жок деген ушундай ой пикирди айтыптыр. Биз айттык, аны дагы сессияда карап айтабыз, келсин, келип парламенттик комиссия менен жолуксун, биз аны келбе деп жөн эле айтып койгонубуз туура болбой калат.
Финляндиядагы жолугушуу Кима Кюлюнендин демилгеси менен өтүп, анда кыргызстандык депутаттар комиссиянын корутундусундагы кемчиликтерди белгилешкен. Айтылган кемчиликтерге Кюлюнен да макул болуп, Кыргызстанга келүүгө уруксат берүү үчүн атайын кат жолдой турганын айткан дейт. Ошол үчүн делегациянын катарында болгон депутат Надира Нарматова.
Ал жогорку парламенттин спикердин намына кат жолдоймун деген, качан жолдойт аны өзү билет. Кат жолдоймун, мени ошо кабыл алышып, парламенттин талкууда карап беришине анын кыргыз элинин алдында дагы мен ошол кыргыз мамлекетине барып ганга уруксат сураганга мен кат менен кайрылам деген.
Деги менен Кюлюнендин расмий түрдө эч кандай кат келе элек. Эл аралык комиссиянын төрагасы тараптан мындай кайрылуу келери да азырынча так белгисиз. Бирок уруксат берүү тууралуу Кюлюнендин кат келип калса, анда жогорку кеңеш өз чечимин өзгөртөбү? Кюлюнен Кыргызстанга кандай шартта келет? Бул суроого Юн коогасын иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Токо Мамытов мындайча жооп берди.
Эгер жана андай кайрылуу болсо, то парламент өзүнүн токтомуна кайрылуу берип туранын тиешелүү токтом кабыл алат. Кабыл алып туруп МИДке ушул Кюлюнге виза бергиле, мындан 5 күнгө, 3 күнгө деп эметсе болот. Анан жана чек ара кызматына дагы тиешелүү токтомдун копиясы жиберилет. Момундай келип калса, чек арадан өткөрүп койгула, кайра 2-3 күндөн чыгарып койгула деген.
Өткөн жылы Ош жана Жалал Абадта болгон кагылышууларды иликтөө үчүн түзүлгөн эл аралык комиссия өз корутундусун 3 майда жарыялаган. Комиссиянын корутундусунда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар геноцид эместиги, ошол эле учурда адамгерчиликке каршы кылмыштын өңүттөрү бар экендиги айтылган. Ошондой эле коогада өзбек тектүү жарандар көбүрөөк жабыркаганы да белгиленген. Жогорку кеңеш 26 майдагы жыйынында комиссиянын корутундусу бир тараптуу экендигин жана анда так эмес маалыматтар болгондугун белгилеп, корутундунун юридикалык күчү жок документ катары тааныган. Мындан тышкары комиссия төрагасы Кима Кюлюнен персона нон грата деп жарыяланып, анын Кыргызстанга кирүүсүнө тыюу салынган. Кюлюнендин персона нон грата деп жарыяланышы өзгөчө жергиликтүү укук коргоочулардын катуу каршылыгын жараткан. Мындан тышкары президент Роза Отунбаева да жогорку кеңештин бул чечими ашкере болуп калган айтып чыккан болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында улутташтырылган мүлктөрдүн тагдыры туурасында сөз болот. Талкууга президенттин парламенттеги өкүлү Азимбек Бекназаров жана Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы депутат Акылбек Чапаров катышат. Программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Урматтуу угармандар, биздин ободо токтурулуп аткан баардык кабар макалаларды, интервьюларды интернеттен да окуй аласыздар, көрө аласыздар, ошондой эле пикириңиздерди калтыра аласыздар. Азырынча биздин сайтыбызга кандай пикирлер түшүп аткандыгы жөнүндө Бишкектен түз байланышта турган интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Зейнеп.
Рахмат Төрөкул. Интернет барабызга баш баккан окурмандарыбыз ушул өлкөдөгү саясий кырдаалды талкууга алууда. Мисалы, калыс аттуу окурман мындай деп жазат: президенттик бийликти токтотуп, парламенттик башкарууга өтөбүз деп элди дүрбөлөңгө салып, Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта, Таласта, Нарында кыргыздын кырчын жаштарынын өмүрү кыйылды. Аларга компенсация беребиз деп кыйраган үйлөрдү калыбына келтиребиз деп казнадан миллиардтар кетти. Эми мына ушулар баш болуп кайрадан парламенттик башкарууга өтөбүз деп жатканы кандай десе, Ильяс Эксенбай деп өзүн тааныштырган окурман. БШКнын курамына кайрадан эле мурдагы эски шайлоолорду ызы чуу менен өткөргөн, же болбосо ага түз же кыйыр тиешеси бар кишилер келүүдө. Президент жана парламенттик фракциялар БШКга жаш муундардын өкүлдөрүнөн эч кимди сунуштаган жок. Шайлоо баштала элек жатып, БШКнын курамы боюнча чыр чатактар чыга баштады. Демек, мындай укуктук коллизияга жана БШКда орногон кош бийликке Жогорку кеңеш 2011-жылдын 8-июлунда өтө турган кезексиз жыйналышында чекит коюп, күздө боло турган президенттик шайлоонун легитимдүү өтүшүнө шарт түзүп берет деп ишенели десе, атын жазбаган окурман: Кыргызстанда туризмдин өнүкпөй жатканын эң биринчи себеби Кыргызстандагы мыйзамсыздык, ажатканасы Жапония, Европадагыдай пансионаттар, четтен турист келбей бош эле турбайбы. Экинчиси, баалардын асманга жеткени, пансионат ээлери 2 ай сезондо байбалгылар келет. Айласы кеткен турист канча болсо да төлөп эс алып кетет, бирок экинчи жолу кереметтүү ысык көлүскө кайтып келбейт десе, өзүн император деп тааныштырган окурман: бир жагынан Кыргызстандын ички базарын өзүн өзү камсыз кылышына жакшы мүмкүнчүлүк туулду. Курамында ар кандай зыяндуу кошулмалар камтылган Кытайдан алынган тамак аштар, оюнчуктарга чейин керектөөлөрдү эми өзүбүздүн ишкерлерибиз аракетин кылып иштеп чыгара башташ керек десе, дагы бир окурман: күздө боло турган президенттик шайлоого бара турган киши өзүнүн салмагын, эл алдындагы кадыр баркын билип туруп барса жакшы болот эле. Антпесе мурдагы президенттик шайлоодо тарых үчүн деп президенттик шайлоого катышып коюуну туура көргөн мекендештерибиз БШКга арыз берип, тил экзамине чейин жетип кеткен. Негизи азыркы кезде Кыргызстанда кош бийлик, президенттик жана парламенттик жүрүп жаткандай, чыныгы парламенттик башкаруу системасы орногон республикада президент парламент тарабынан шайланат. Демек бийликке күчтүү, харизматикалык касиеттерге ээ болгон лидер келсе, президенттик бийликти күчтөнтүүсү мүмкүн деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, биздин интернет сайтыбыздагы түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Ушу менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.